niin, tiimi linjoilla ja palaverosta pukka. Hetkinen, Sanna, ootko sä mutella?
Olenpa hyvinkin.
Sen huomaa, toi on niin rauhoittava toi sun seinän syvämattapinta.
Todellakin. Tikkurilan uusi syvämatta mute-sisustusmaali. Maalaa rauhallisuus kotiisi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin ystävät, ja mitä hän parhainta olympia-aikakautta elämme tämänkin podcastin osalta. Nauhoituspäivä on keskiviikko, ja sanon sen heti suoraan, että se on aivan karmea päivä tämän podcastin tekemiseen, koska illalla pelataan Suomen peli Sveitsiä vastaan, mutta tässä se on tehtävä. Kun tämä torstai-aamuna teille tulee, niin me ei yöllä ruveta tätä nauhoittamaan, se on ihan pommiparva asia. Joten lähetäänpä tässä kohtaa terveiset jälleen Osloon, jossa kansainvälinen kirjeenvaihtajamme Kimmo Timonen pitää tällä hetkellä majaa.
Hyvää huomenta Oslosta ja vähän tämmöistä synkästä hotellihuoneesta. Tämä on sisäpihalle päin ikkunat, niin tänne ei tule oikein aurinkokin. Täällä on kaikki valot päällä ja silti synkkää, mutta toivottavasti tämä ei ole vertauskuva illan peliin.
Ja meinaatko sä, että sulle ei ole, niin kuin, sä et ole kertakaan marssin alakertaan sanoa, että upgrade please?
No en ole viittinyt. Kyllä tämä tässä, kun on niin pitkiä päiviä ollut, että kun lähdetään, no kerron esimerkiksi mitä tänään tapahtuu, niin kello on nyt minun aikaan vähän yli 11, niin meillä on tuossa yhdeltä alkaa jo ensimmäiset jutut ja siitä kohti sitten studioa ja vähän katsellaan muita pelejä, mitkä siellä on ennen Suomen peliä. Sitten Suomi-Sveitsi ja sitten vielä iltapelinä Ruotsi-USA. Mutta se alkaa katsoa joskus, oliko se perhana 10 aikaa illalla. Niin. Sanotaan, että semmoisia reilu 10 tunnin, 12 tunnin päiviä tuolla kyllä menee. Ei tässä huoneessa kerki olla.
Teillä on ollut studioklippejä, otetaan nyt muutamalla sanalla sanon sen, mutta on katsonut teidän studioita ja on tykännyt myös siitä, mitä on nähnyt. Teillä on aika hyvä kompo siellä studiossa tällä hetkellä, ja just vaikka eiliseltä päivältä tulee mieleen toi Tsekin voittopeli ja sitten Pastan haastattelu, niin kun siinä on niin kuin, kun Tuukka on pelannut hänen kanssaan vuosia ja se tuntee sut ja kaikki on niin kuin kohdallaan, niin te saatte aika poikkeuksellisia haastatteluita.
Me saadaan hyviä haastatteluja, ne on mielenkiintoisia. Totta kai me yritetään löytää voittavasta joukkueesta niitä kavereita siihen haastattelupisteelle, koska se on silloin helpompaa. Ja, no Jukka Jalonen oli tietysti, se tappiopelin jälkeen tuli siihen, mutta Jukka Jalonenkin oli puhe päällä ja todella hyvin avasi omaa tarinaa ja Italian polkua ja miten projekti jatkuu. Ja, niin ne on tosi mielenkiintoisia, on niin kuin mielenkiintoisia meidänkin kannalta sitten, että kuulee vähän jätkien mielipiteitä, kun ne on siellä kaukalossa pelaamassa ja miltä homma heidän silmissään näyttää, niin se on tosi hyvä lisä tuohon projektiin.
No miten sä tulet toimeen kahden veskarin kanssa?
Onneksi siinä he Juhani on vieressä.
Ei
tarvi vierekkään. Pekka ja Tuukka on mulle niin hyviä kavereita ja tuttuja, että mikä siinä, hyviä meillä menee ja vitsi lentää, juttu lentää, ei välttämättä aina niin mennä taktisiin juttuihin, mikä on minullekin ihan sopivaa, että en niitä kuitenkaan handlaa niin hyvin kuin suurin osa tämmöisistä normaalikommentaattoreista, että me vähän puhutaan peliä ja muistoja ja sitten Antti Törmänen on niin kuin siellä Milanossa sit kertomassa enemmän, että mitä siellä pitäisi tapahtua pelissä ja niin kuin taktiikan puolesta ja fiiliksiä sieltä, että me keskitytään enemmän vähän niin kuin yleiseen ilmapiiriin ja no totta kai miltä se peli meidänkin silmiin näyttää, mutta ei ehkä mennä niin syvälliseen analyysiin, mitä pitää tehdä ja miksi tuo 1-2-2 ei toimi. Ja, että mukavaa puuhaa, että ne on kyllä, se tarkoituskin oli tässä heillä, kun me lähdettiin ensimmäistä lähetystä vetämään, että mitä enemmän olette rentoja ja kerrotte tarinoita, sen parempi ja keskitytään sitten, Antti keskittyy niihin muihin taktisiin hommiin sieltä Milanon päästä.
Ja sellaisessa on ollutkin, ja mä oon ainakin tykännyt siitä, mitä te olette tehnyt, ja se on ollut se on ollut teidän näköistä, mä sanoisin näin päin, ja mä oon tykännyt katsoa, että ihmisillä on mielipiteensä, mutta mä tykkään teidän tarinoinnista, ja Juhani vetää sitä hyvin sitä settiä, ja Joonaksen jalkakikkakin on ihan paikallansa, että kyllä hän terveiset vaan sinne Donskoinkin suuntaan, hänkin ensi esiintyminen TV:ssä, niin ihan ok se siinä vetelee.
Niin, minä en ole Jonne tavannut ennen, ja tämä on ensimmäinen kosketus mullakin Tonskoriin. On kyllä niin huipputyyppi, ja vetää hyvin sen jalkakynäkikkakulmauksen siinä, niin kuin sanoit, niin ei ole helppo paikka mennä siihen live-lähetykseen ja ruveta kertoa tarinoita ja näkemyksiä ja ottaa joku pelaaja seurantaa ja siitä kertoa juttuja. Että Tonsko on vetänyt upeasti ja voi olla jopa niin kuin tämmöisten TV-alan töitäkin joku päivä edessä, että on sen verran hyvä suustaan ja tulee vielä semmoisella Oulun murteella.
Oikein. Niin tulee, joo.
Mutta tämä on kiva kuunnella ja hauska seurata.
Kyllä, me voitaisiin itse asiassa ottaa tota, joskus herra Donskoa meidän Kimanttia vieraaksi, käydään hänen uransa sitä lävitse, mutta sen verran voin sanoa, että jos täällä tulee hiljaisia hetkiä, niin tokaset vaan sillä lailla ohi menneen siinä, että jumalauta, mulla on vähän ongelmia mun Porschen kytkimen kanssa. Niin sä näet, kun se silmät syttyy, että se on autotuunari se äijä.
Aha, no tuota mä en tiedä, pitääpä heittää johonkin paikkaan. Ja otetaan mies vieraaksi ilman muuta, tarinaa riittää ja se tulee just semmoisella niin kuin Oulun murteella ja iloinen ja nauraa ja on hyvä tyyppi, todella hyvä. Ja on hei, meidän podcastin suuri kuuntelija on kuunnellut kaikki jaksot.
No niin, kyllä. Joo, itse asiassa silloin tullut laittaa viestiä meidän jaksoista, niin kyllä, pitää paikkaansa, otetaan mies
vieraaksi.
Hän on mun selostusjutuissakin ollut Sanjos ja silloin aikanaan finaaleissa 2016 hän teki yhden jatkoaikamaaliin, niin siinä tuli pikku Donskoi-huuto perille, niin se oli tota sellainen, joka lähti Pohjois-Amerikassa kiertämään aika isosti hänen maalinsa silloin mun selostamana. Niin.
Joo, ja Ukko on vielä semmoisessa kunnossa, pystyisi pelaamaan, harmi, tuli niitä tälleen vähän päähän tuossa, mitkä sitten niin lopetti uraan, mutta ei niin kuin tälleen normaalielämässä onneksi ei kyllä näy ne. Mutta voidaan, kun otetaan vieraaksi, käydään tämä tarina läpi. Se kertoi meille muutama päivä sitten, että kaikki ne, mitä siinä kävi ja miten sitä selvisi ja miten kauan se otti. Että tosi, niin kuin tosi mielenkiintoinen tarina kyllä. Niin otetaan vieraaksi, saa itse kertoa. Mä rupean nyt kertomaan tässä.
Joo. Puhutaan pari sanaa Leijonista.
Joo.
Kuinka paljon norovirus on teillä keskustelussa ollut teidän studioporukan kanssa?
Itse asiassa ei oikeastaan enää yhtään, kun me kuultiin, että kaikki on kunnossa ja kaikki on pelaavassa kokoonpanossa. Että se onneksi loppui siihen, että se oli vain Lundenilla. Ei tainnut edes Kapasella ole, joka on sen kämppis. Mutta meidän tietojen mukaan kaikki on pelikuntoisia iltaa varten ja toivotaan, että ei tule lisää tapauksia. Se on nimittäin semmoinen pöpö, että se saattaa levitä sitten aika nopeasti. Aika monenkin pelaaja, jos sillä yhdellä on. Joo, se eristivät ajoissa.
Joo, se on pisara tartunnalla ja sitten se menee siitä. Niin se on nopeasti. Kolme peliä on Leijonat pelannut.
Joo.
Ensimmäinen peli Slovakia vastaan. Odotusarvot oli kovia, pettymys oli aika kova. Se vähän maalasi sitä maisemaa Leijona-joukkueen alkuun, vaikkakin se pelillisesti oli ihan ok peli, mutta ne ei saanut vaan tulosta tehdyksi. Mutta kyllähän se suunta kisoihin oli vähän vääränlainen signaali, mutta sitten se on parantunut, mutta otetaan siitä Slovakia-pelistä nyt niin kuin vähän kiinni. Kuinka iso pettymys se sulle oli tai teille, että se eka peli meni niin lässähdykseksi?
No, olihan se pettymys, jos me lähdetään sieltä neljämaan turnauksen. Mennään vähän niin kuin vuosi taaksepäin. Se oli Antti Penna se ensimmäinen kosketus NHL-pelaajiin ja pieneen kaukaloon ja siihen, mitä se vaatii se peli pienessä kaukalossa. Niin Anttikin oli meillä vieraana sitten ja näistä peluutuksesta ja roolituksesta paljon puhuttiin, niin niitä ei hirveästi siellä sitten kuitenkaan siinä Slovakia-pelissä näkynyt. Niin kyllä se semmoisia hälytysmerkkejä minullekin toi, että Onko Antti semmoinen, mikä pystyy kontrolloimaan tätä joukkuetta ja tavallaan tuomaan sen rauhan ja päävalmentajalla tuomaan sen tunteen, että hänellä on kaikki hyppysissä, että seuratkaa minua, että tämä kyllä toimii tästä, mutta se antoi huonon kuvan siitä ja sittenhän kaikki huhumyllyt lähti heti laukkaan sitä Paul Morrisista ja että ei ollut kyllä semmoinen startti ja kyllä me tuossa niinku puitiin sitten olueen ääressä sen pelin jälkeen poikien kanssa, että nyt ei ole kyllä Antilla, ei tule kyllä varmasti uni, ja eikä kellään muullakaan siellä valmennusjohdossa, että olivat kyllä semmoisen paineen alla, mutta sitten mentiin Ruotsin peliin, niin kävi siinä onneksi noin, niin se on rauhoittunut sen jälkeen.
Haluatko sanaakaan sanoa Paul Morris-asiasta, mitä tietoa sulla siitä on?
No mulla on semmoinen tieto, että se itse asiassa se halu maajoukkueen päävalmentajaksi tuli Paulilta itseltään. Ja se on tullut niin kuin Parkkoville ja sitä kautta näille johtaville Leijonille. Se ei lähtenyt Leijonilta se pyytö Paulille, että voisitko tulla maajoukkueen valmentajaksi, vaan toisinpäin. Eli Paul on kysynyt jätkiltä, että hän haluaisi valmentaa ne olympialaisissa. Hän ei pääse enää. Jotenkin joku sanoi mulle, että hänellä on mennyt niin kuin sukset ristiin Kanadan niin kuin, vai onko se jenkki, minä en tiedä kumpi se on, mutta semmoisen liiton kanssa, että hän ei ikinä pääse tästä eteenpäin enää sinne valmentaa, niin häntä kiinnostaisi valmentaa olympialaisissa. Ja tietysti Floridan tuntija, Bill Sitoon tuntuen Suomen ihminen, paljon suomalaisia, niin sitä kautta se varmaan on tullut Paulille, että hei, Suomihan voisi olla se valmennuspaikka, missä mä pääsen olympialaiseen ja valmentaa.
Kyllä, ja Paul Maurice on siis kanukkivalmentaja, ja nyt Jääkiekkoliitto käytti Antti Pennasen option, ja hän on sidottuna tuohon tuleviin vuosiin kiinni, ja näiltä osin se homma sitten rauhoittui. Paul Maurice on, kun hänestä puhutaan, niin hän on 59-vuotias, eli hänelläkin sitä ikää jo on, mutta valmentajana hänellä on vielä paljon vuosia niin kuin jäljellä. Että se voi olla, että se jossain kohtaa sellaisessa vaihtoehdoksi tulee, jos Suomella ei Pennasen jälkeen sitten ole sellaista valmentajaa, mutta kyllähän sanotaan, että tämä ilta määrittää aika pitkälti myös Antti Pennasta, mutta ei mennä vielä siihen tulevaan, vaan käydään lävitse alkusarjan otteluita. Sitten kakkospeliin Suomi kohtasi Ruotsin, ja voiko se, tämä on nyt vähän tyhmä kysymys, mutta tuohon Ruotsi-peliin Suomi lähti ikään kuin altavastaajana. Siis asetelma on se, että Ruotsi on yksi kärkijoukkueista, ja yhtäkkiä se peli rupesikin taas käymään.
Jos.
Mikä Suomen on pelastanut, tämä on sitten mun näkemykseni, jotkut siitä on jakanut tarkempaakin dataa, mutta kun meillä on pelkästään puhe, niin mä en rupea nyt dataa jakamaan. Mutta Joel Armia, Erik Aula, kumppanit, niin on ollut siellä ihan kärkeä Suomella monessa asiassa. Ja he on siellä alemmissa ketjuissa touhunnut. Mutta Ruotsi-pelissä Suomi pelasi ensimmäisen sellaisen sen Four Nationsin Ruotsi-pelin jälkeen ensimmäisen sellaisen pelin, jossa Suomi ihan oikeasti vaikutti joukkueelta.
Kyllä. Joo, ja ehkä mulle, ennen kuin mennään niihin asioihin, oli isoin juttu, että semmoinen niin kuin intohimo palo. Nyt ollaan 12 vuoden tauon jälkeen olympialaisissa. Nämä jätkät ei ole ollut olympialaisissa. Suuri osa kaikista joukkueista pelaa ensimmäisiä olympialaisia. Niin se ehkä se palo ja tunne ja taisteluilme ja leijonasydän, mitä termiä nyt käyttääkään, niin se puuttu minun näkemyksen mukaan sitä Slovakia-pelistä. Ja mä ajattelin, että nyt se piru vielä löydyttävä tähän Ruotsin peliin, että saadaan niin kuin peli kuntoon. Ja sitten voidaan mennä niihin, että mitä taktisia asioita on. Mutta jos siellä ei ole sitä taisteluvimmaa, ja kun pitää aina muistaa, että jääkiekko on aika yksinkertainen peli. Se on kamppailulaji peli, missä mietitään, että kuka voittaa niitä 1-1 kamppailuita eniten. Ja sitä mä halusin nähdä, että ihan puhtaasti sitä yksinkertaisuudessa, että kun kiekko menee kulmaan, niin kuka sieltä sen kiekon kanssa tulee ulos. Niin niitä alkoi näkymään Suomen pelissä. Että se oli hyvä merkki ja tuli hyviä onnistumisia. Ja no, Ruotsi oli minusta aika kehno, aika aneeminen ja hengitön ja taitaa edelleenkin vähän sitä olla.
Kyllä.
Niin Suomi pelasi hyvän pelin, siellä tuli onnistumisia, sieltä näkyy sitä paloa, siellä näkyy sitä taisteluilmettä. Niin kyllä siinä, kun puhuttiin, että Antti Pennanen oli paineen alla, niin voin kuvitella, että siinä ehkä kylmä olut maistanut sen pelin jälkeen aika hyvät.
Joo, se on varmasti ollut näin, ja itse asiassa siitä Suomi-Ruotsi-ottelusta, kun me katsotaan tosi paljon sitä suomalaislasien läpi, minkä mä tietysti ymmärrän, niin mun otantani olisi siitä se, että mitäpä se Ruotsin joukkue. Eli jos me mietitään nyt ihan 5 sekuntia Ruotsin joukkuetta, että heillä Leo Carlson loukkaantui, joka piti olla heidän ykkössentterinsä tuloksenteko yksikössä. Nyt siinä on Joel Eriksson Ek, joka on Minnesotassa isossa roolissa todella arvostettu pelaaja, mutta ei ole ihan puhdas offensiivisen suunnan niin kuin pelaaja. Mika Zibanejad on hyökkäyssuunnan pelaaja, mutta ollut vaikeuksissa tuolla Rangersissa. Mä tykkään Mikasta tosi paljon pelaajana. Hän pelaa Rukas Raymondin Gabriel Landeskukin kanssa. Mutta onhan tässä nyt ihan älyttömiä nimiä. Jos sä mietit, että joku Philip Forsberg, pelasiko se Suomeen vastaan yhden vaihdon?
Mieti.
Ja me puhutaan Philip Forsbergista, joka vuosi sitten mulle haastattelussa sanoi, että hänellä on sellainen mindset, että hän tekee 70 maalia runkosarjaa. No ei se tehnyt, mutta hänellä on kuitenkin kyky laittaa kiekkoa pussiin. Niin mukamas Philip Forsbergin kaltainen pelaaja ei mahdu Ruotsin kokoonpanoon. Niin mun mielestä jossain on niin kuin, jossain on joku asia sitten väärin, jos näin pääsee käymään. Ja ei ne Ruotsin maalivahdit ole vakuuttanut. Ja jotenkin, jos sä puhut tuossa siitä, että Suomella ei näkynyt se Slovakia-pelissä se tietynlainen niin kuin epätoivo tai se vimma, että hitsi, me ollaan muuten olympialaisissa ja nyt me lyödään kaikki sisään, koska tästä me ollaan unelmoitu. Niin mun mielestä toi Ruotsi on aivan bussipysäkillä.
Ja vieläkin on.
Juu.
Mä luin juttuja eilen, heillä oli se Ruotsi-Latvia-peli, että pääsee puoliväli eriin. Sieltäkin löytyy juttuja koko ajan, että ollaan kyllä vielä niin kaukana siitä tasosta, missä meidän pitäisi olla. Ja moni mulle sanoo, että ne kääntää kyllä hannuhan, että ne kääntää sen sitten sen kytkimen päälle tänään, kun pelataan puolivälierät. Mutta en mä nyt olisi ihan varma, että voiko sitä kytkintä kääntää nyt sitten yhden illan aikana, kun jenkit tulee vastaan. Niin se on...
En mä aina palaaka heille jenkkejä vastaan.
No niin, mäkin olen sitä mieltä, että pelejä nyt on nähnyt 4 peliä Ruotsilta, niin se, jotain sieltä puuttuu. Ja on pakko sanoa tähän, kun siis Selänteen Teemu, kenen kanssa 4 vuotta sitten tehtiin näitä juttuja, niin totta kai se seuraa näitä pelejä ja kiinnostaa Suomen menestys. Ja se sanoo Suomi-Ruotsi-pelin jälkeen, sanoo minusta aika hyvin, ja mä rupesin sitä miettimään, että pitää paikkansa. Se sanoo näin, että Ruotsin joukkue on aika lailla täynnä samanoloisia pelaajia. Että kaikki haluaa kiekkoa, kaikki haluaisi olla kiekon kanssa tekemisissä. Sieltä puuttuu semmoiset niin sanotut grinderit. Vähän niin kuin armiat ja haulat meillä. Ja niin kuin Arturin lehkoset. Sieltä puuttuu tämmöiset, jotka on valmiina ottaa iskuja vastaan. Ja sitten kun mä rupean tätä kokoonpanoa katsoa, Ruotsin kokoonpanoa, niin kyllä se muuten minun mielestä näin on, kun siellä on Kemppejä ja Nylanderia ja Raymondia ja Worsperia ja Rakelia ja Petterssonia ja tämmöisiä Wendberia, niin en mä nyt ihan laittaa sen, kun kiekko heitetään kulmaan, että se välttämättä ihan halukkaana ensimmäisen sinne nämä jatkot on menossa. Ne on taitavia, kun ne saa aikaa ja paikkaa, YV, tämmöistä. Mutta kun joutaa 5-5 vastaan grainaamaan välillä näitä pelejä, niin niiltä puuttuu se.
Joo, Gabriel Landeskog joukkueen kapteenina on sellainen, mutta nyt täytyy kyllä muistaa se Landin kohdalla se pitkä loukkaantuminen ja hänen liikkeensä ei ole niin hyvä, että hän olisi siellä niin kuin forechecker karvaajana painamassa meneen.
Ei,
kyllä hän hyvin vääntää, hän kamppailee ja taistelee, mutta hän on jalalla tällä hetkellä vain aika vajaa pelaaja. Se on yksinkertaisesti näin. Hän pelaa hyvien pelaajien kanssa Pohjois-Amerikassa, Coloradossa, he pelaa NHL runkosarjaa, jossa hän pystyy tuolla liikkeellä vielä tekemään asioita, mutta sitten kun me lyödään ihan ultimaattum tasu päälle tässä nyt helmikuussa, niin ei Gabriel Landeskog ole sillä jalalla johtava pelaaja. Hän voi henkisesti olla johtava pelaaja ja asettaa se riman pukukopis korkealla, mutta mä oon ihan samaa mieltä, tuossa niin kuin Pontus Holmberg on sellainen pelaaja, joka voisi mennä sinne kulmaan ja vähän rymistellä. Se, mitä mä oon katsonut, Holmberg on itsekin katollaan koko ajan. Mutta nämä on kaikki enemmän tai vähemmän nämä Raymondit ja Nylanderit ja Rakelit. Nämä on enemmän sellaisia niin kuin, vapaan jään pelaajia, jotka näyttää tosi hyvältä, kun on tilaa ympärillä, mutta ne ei ihan hirveästi pyöri ahtaissa väleissä.
Niin, ja tämä kaukalo vielä täällä, missä pelataan, niin se on pikkusen lyhempi, niin kaikki on pikkusen vielä tiiviimpää. Niin kuin sanoit hyvin tuossa, että semmoista vapaan jään pelaajia on paljon, ja siinähän ne on maailman parhaita, jos sitä vapaata jäätä löytyy, mutta aika tiivistä on täällä kyllä tuo pelaaminen, ja no tietysti kun maailman parhaat vastaan maailman parhaan, niin eihän sillä tilaa pidä ollakaan. Mutta kyllä Ruotsi tästä, jos iltaan kohti mennään, ja jenkit on vastassa siinä myöhäispelissä, niin saa kyllä hyvin pelata, jos ne meinaa tästä mennä jatkoon. Ja kyllähän se näin on, että me toivotaan itse asiassa tässä pelissä, että Ruotsi voittaa jenkit. No Suomen totta kai pitäisi voittaa Sveitsi, mutta sitten se tie sinne olympiafinaaliin helpottuu. mutta nämä on vielä jos asioita, että lähdetään nyt elää tätä päivää tässä hetkessä ja katsotaan, mitkä tulokset tulee. Mutta Ruotsi voisi tehdä meille palveluksen kyllä.
Joo, ja se voi olla, että sitten kyllä lyödään selkä seinää vasten, niin kuin tänään heillä on. Turhaan meidän nyt spekuloida, koska tämä jakso tulee ulos, se peli on jo pelattu.
Juuri näin. Että
kun heidät lyödään selkä seinää vasten, niin nyt kun se päivä on tänään ja heillä on toi rosteri tuossa, niin kyllä se peli mua kiinnostaa. Mä haluan nähdä, miten he siihen peliin tulee. Niemisen Villellä on hyvä sanonta, mitä Ville on. Tämä on vanha Villen sanonta. Mennään 15 vuotta varmaan reilusti taaksepäin, mutta se on jäänyt mulla mieleen, kun Ville aikanaan sanoi, kun me puhuttiin hyvistä takamiehistä, niin se hermostui ja sekin vähän kirosi perään sitä. Perkele, maailma on täynnä hyviä takamiehiä, jotka ei pelkää. Mä tarkoitan sen, että saatana se on kaikki vitu hyökkäjä, jotka tuohon tulee, niin haluaa aina olla takamiehenä. Ja sitten ne ihmettelee, kun ne jää aajunnuihin, kun ne on takamiehenä, kun ne ei päässytkään paikoille. Eikä niin mä ajattelin, että maailma on täynnä hyviä takamiehiä.
Se on just näin. Ja tuosta ehkä Ruotsin pakistosta vielä se, että niin kuin Victor Hedman, mulle semmoinen Hall of Famer, hieno puolustaja, iso jätkä. Ei ole kunnossa vielä. Pitkä loukkaantuminen kyllä näkyy. Ja sekin ihan omasta kokemuksesta voin sanoa, että kun tämmöisiä loukkaantumisia tulee näissä iissä, missä hänkin on, ei ole niin helppoa kuule hypätä näihin peleihin suoraan, ettei pelattu peliäkään 2 kuukauden jälkeen. Kyllä näkyy. On vähän raskasta ja kaatuille ja jää jälkeen. Että Rasmus Dahlin ollut hyvä Ruotsin pakistosta, Carson ollut hyvä. Forslin jotenkin ei ole ehkä sitä Forslinkia, minkä minä olen nähnyt niissä Stanley Cupin voittavissa joukkuessa.
Se on koko kausi ollut samaa.
Joo, onko yliyrittämistä vai alkaako vaan löpö loppua koneesta nyt pitkiä kausia hänelläkin ollut tässä 3. Että ei ole sitä samaa varmuutta ja pelaamista, mitä on tottunut näkemään.
Joo, mä näen hänen pelissään sen, että hän... Kun hän parhaimmillaan Floridassa on päässyt kannuun ostamaan, niin hänen on ollut se hänen oma roolinsa, missä hän on kiekon riistäjänä ja puolustajana. Ja sitten se tukee siitä hyökkäystä. Tämä on se mindset, hänen pelissään on ollut hyvä. Nyt se mindset on ollut mun mielestä koko kauden vähän kääntynyt. Eli hän tähtää siinä kiekollisessa pelaamisessa isompaan rooliin. Ja sen jälkeen hänellä tulee priossa tulee nämä hyvät puolustamiset ja kiekon riistot. Se pelin tärkeysjärjestys, tämä on... taas keittiöpsykologiaa, mutta hänen pelissään mä näen sen, että jos hän keskittyisi niihin hänen asioihin, missä hän on ihan maailman eliittiä, niin kun hän onnistuu niissä, niin se tuo tullessaan sitten sitä kiekollista pelaamista. Mutta kun Kyllä. hän ei ole kiekollinen puolustaja lähtökohtaisesti, ja jos se kiekollinen pelaaminen on se ykkösarvo, niin se vähän sekoittaa sitä koko pelaamista. Silloin niin saat kiinni ihan, mitä mä ajan.
Saan.
Ja sen mä näen niin Forslingissä, että kun heillä on loukkautumisia ollut, hän on joutunut Floridassa ottaa vähän liian iso steppiä eteenpäin, että pelaanpa kiekon kanssa. No itse asiassa et olekaan ihan niin kiekollinen puolustaja.
Just näin. Ja jännä valinta ehkä Ruotsilla maalle. Markström, Devilsin maalivahti, joka on pelannut aika kehnoa kautta. Nyt se on pelannut 2 peliä tässä ja varmaan illalla lähtee tuohon isoon peliin maalivahtina, että siellä on Hellebuyck vastaan Markström. Mitä mä jenkkeen pelejä, mä oon nähnyt 2, en ole nähnyt kaikkia 3 peliä, kun ne on ollut vähän myöhäänkin välillä. Niin pikkusen osa jenkkipelissä taas sitten huolestuttaa se, että on vähän repaalainen viisikko. No. Ihan kun siellä ei kaikki pelaisi sitä peliä, mitä pitäisi pelata, totta kai siellä on maailmanluokan taitoa. Mutta joskus mä näen, että kiekko menee päätyy 1 karvaa, sitten muu 4 onkin aika kaukana toisista. Että ei ole semmoista jatkumoa siinä pelissä. Ja no, nyt lähdetään, niin kuin sanoin, illalla on iso peli ja heidän pitäisi näyttää se paras, jos Ruotsin meinaavat kaataa, mutta sielläkin on parannettavaa ja paljon.
Jenkit on tehnyt muutamia ja tosi hienoja maaleja tässä runkosarjassa. Brock Nelsonin yksi hieno maali Jack Hughesin syötöstä tulee ensinnäkin mieleeni. Ja Brady Kachakin rannelaukaus, missä ottelussa tekikään ranteella maali. Mä en ihan osta tuo Kachakin veljesten ketjua, koska toi Matthewkään ei itse asiassa ole niin hyvässä kunnossa, että hän olisi käänteen tekevä pelaaja tällä hetkellä. Hänellä on se mindset, ja jos tuohon nyt Kanada tulee vastaan, niin hän varmaan törmäilee aika kivasti. Mutta niin kuin sillä jääkiekon pelaamisessa, niin Matthew Kachak ei just tällä hetkellä ole ihan maailman kermaa. Tässä, jos mä vertaan tätä nyt sen pohjalta, mitä mä olen nähnyt,
Mm-hmm.
Ja mä asetan Kanadan tähän rinnalle. Mun mielestä näillä ei ole palaakaan.
Ei tällä hetkellä, jos niinku, nyt näiden kolmen pelin perusteella, niin Kanada on ihan eri levelillä kuin mikään muu joukkue. Eli, ja Kanada on niin, no me ollaan puhuttu tästä, että Kanada, sama kuin jenkit, ne voisi luoda, varmaan Ruotsikin voisi luoda vielä yhden joukkueen, jopa kaksi tähän rinnalle, kun niillä on niin paljon pelaajamateriaalia, mutta kyllä hei, Kanada, siis ensimmäisestä vaihdosta asti, Connor McDavid menee ja taklaa kulmassa ukon selälleen, niin montako kertaa Antti on nähnyt NHL:ssä, että tommonen tapahtuu, niin se mindsetti niillä on se, että me ollaan tänne tulossa voittamaan kultaa, eikä mitään muuta kuin kultaa. Ja ne on pelannut siihen tyyliin, että ne on täällä voittamassa. Ne on kaikki mukana sen takia, että nyt on kultamitali tossa ja me haetaan se omaa kaulaa.
Oliko se McDavid, joka tuli ennen kisoja kolmepäiväinen joukkuetta Italiaan?
Joo.
Koska hän halusi olla varma, että kun kiekko putoaa jäähän, niin hänellä lähtee homma niin kuin rokkaan.
Ja on lähtenyt.
On lähtenyt rokkaamaan ja he eivät ole Olympiakylässä, he ovat hotellissa erillään kaikesta muusta. Ja kun heiltä kysytään siitä, niin he sanoo, että aivan siellä sama, he optimoisivat vaan, että he voittaa. Näiden kolmen pelin jälkeen, Kanadan kaikki pelit katsoneena, sä olet mua vanhempi, niin sä saat tästä seuraavasta kiinni. Nyt unohtakaa, mä tiedän, että muuhun halutaan liittää politiikkaa, ja kun mä sanon tässä nyt Neuvostoliiton punakone, niin joku sanoo, että miten sä voit ihailla venäläisiä. Nyt täytyy sen verran olla urheiluromantiikkaa ja te, ketkä muistatte 1980-luvun. Mä en puhu edes Mihailovista ja kumppaneista, mä puhun 80-luvusta. Sieltä mä muistan vanhat Isvestia-turnaukset 7-vuotiaana 86 vuodelta. Kälkärin 88 olympialaiset, Neuvostoliiton joukkue, Igor Larionov, Sergei Makarov, Vladimir Krutov, Vyacheslav Fetisov ja Kasadinov. Se oli punakone. Ne dominoi vastustajia vastaan. Vastustaja ei saanut koskea kiekkoon heitä vastaan. He oli niin ylivoimaisia. He oli siis aivan omassa luokassaan jääkiekossa. Ja mä en muista, kun mä tässä ammatikseni jääkiekkoelämää on nyt elänyt koko ikäni, niin Neuvostoliiton jälkeen mä en muista toista sellaista joukkuetta. Vaikka mä muistan sunkin pelaavat Naganon kisat ja siellä oli Gretzkit ja kaikki, niin mä en muista siitä lähtökohtaisesti pelejä, jossa joku joukkue olisi niin ylivoimainen toisia vastaan, kuin mitä punakone oli siihen aikaan. Ja mulla tuli vertailu, kun mä katsoin tuota Kanadan joukkuetta, niin se on epäreilu joukkuet näihin kisoihin, koska ne on niin paljon muita parempia.
Joo, tää on just näin. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin tällä hetkellä, no kyllähän tämä pudotuspeleihin ja yhdestä pelistä poikki, niin se on aina siellä se yllätysmomentti voi olla, että tulee joku virhe tai pomppu tai maalivahti seisoo päällään, mutta mitä Kanada on näyttänyt täällä kolmessa pelissä, niin ei ole pysäyttäjää, ei ole semmoista joukkuetta tällä hetkellä, jolla riittäisi se materiaali näiden pysäyttämiseen. Joo, siellä yksi peli joo, voi onnistua, kaikki mennä nappiin ja esimerkiksi Juuse, kuvitellaan, että Suomi olisi siellä finaalissa, niin Juusen pitäisi olla niin hyvä, kun ne on niin taitavia kääntämään pienenkin virheen ja se on maalipaikka. Ja kyllä tässä jos Kanadan joukkueesta nyt jotain, no Connor McDavid totta kai johtaa pistepörssiä ja mä kuulin, että Teemulla on 11 pistettä, on olympialaisten pistepörssi ennätys, niin se kyllä varmaan menee rikki tässä turnauksessa, hänestä tulee se ennätysmies, mutta McLean Celebrini, ai että on ihannoinut hänen pelaamista, totta kai auttaa, että siinä on Tom Wilson ja McDavid rinnalla, mutta hyvin pystyy luomaan se näppärä, miten se pystyy pysähtyä ja lähtee. Tietysti on niin nuoria, on fressi jalka, mutta siis tulee olemaan semmoinen supertähti tässä liigassa McDavidin jälkeen. Että ihan noin. On hienoa katsoa nuoren miehen pelaamista.
Se on kova, kertonutkin se varmaan tässä podcastissa, mutta isänsä on siis Golden State Warriorsin fysiikkavalmentaja NBA:ssä. Ja siellä on oppi ollut aika lähellä. Hän on koripallojätkien kanssa päässyt vähän harjoittelemaan ja se jotenkin näkyy siinä hänen, vaikka sillä on niin lapsen kasvot, mutta se tietty grindi-asenne, mikä hänellä on ja sitten se aivan järjetön taito tulkita ja lukea niin kuin pelejä. Niin mä ihannoin tätä nuorta pelaajaa.
Kyllä.
Mä jossain kohtaa sanoin mä sain sitä palautettakin, kun mä sanoin, että älkää puhu koko Nopedadista, kun Macklin Celebrini on sen, kenestä pitää puhua. Niin nämä kisat on sitten todistanut sen, että Macklin Celebrini on ton sukupolven niin kuin se ykkösnimi. Että Pedaassa on vielä aika paljon tiskiin, jos hän pystyy.
Joo,
aivan eri tason pelaaja.
Joo, ihan täysin samaa mieltä. Nyt kun mä oon nähnyt hänen pelaavan täällä,
joo,
3 peliä ja se tyyli, millä hän pelaa, niin se kahden suunnan pelaamista, se ei ole vaan niin kuin hyökkäyspäähän pelaamista, pystyy taklaa ja niin kyllä Connor Bedardilla on vielä matkaa tähän. Hänkin on pelannut hyvin, mutta ei ole kyllä Macklin Celebrinin tasolla ollenkaan. Tämä on niin kova joukkue kyllä.
Mä vielä jaan tämän, mulla on tämä rosteri tässä edessä, niin jos mietit, että olisi vaikka MM-kisat, taikka sitten joku random NHL-joukkue, niin Connor McDavid, Sam Wilson, Macklin Celebrini olisi ykkösketju missä tahansa joukkueessa.
Joo.
On se MM-kisat tai NHL-joukkue. No sitten sulla on Nathan McKinnon, Brandon Hagel, Nick Suzuki. No se olisi ykkösketju MM-kisoissa, ja itse asiassa olisi ykkösketju ihan missä tahansa NHL-joukkueessa, missä ei ole tuota McDavidin ketjua.
Joo.
No sitten on kolmosketjussa on Sidney Crosby, Mark Stone ja Mitch Marner, niin se olisi ykkösketju missä tahansa NHL-joukkueessa, missä ei ole Nathan McKinnon eikä Connor McDavid, ja MM-kisoissa ykkösketju. Ja sitten nelosketjussa on Bo Horvat, Brad Marchand ja Sam Reinhardt, niin toi olisi ykkösketju missä tahansa NHL-joukkueessa, missä ei olisi Crosby, McKinnon ja McDavidin ketjua.
Mutta just näin.
Ja tämä on aivan järjetön tämä porukka. Ja sitten kun me puhutaan siitä, että onko tässä sitten niitä kulmaanmenijöitä. No odotas, Tom Wilson ykkösketjussa, Brandon Hagel kakkosketjussa, Mark Stone kolmosessa ja Brad Marchand nelosessa. Itse asiassa tässä on joka ketjussa kulmaanmenijä.
Ja sä voit heittää vielä Sam Bennettin sinne jonnekin sekaan möyhimään, niin löytyy.
Joo, ja Bo Horvat menee kulmiin ihan kivasti, hän tykkää siellä möyriä, ja ei Crosbykaan niitä välttele. Ja kyllä se Nate Dogg, eli McKinnonkin siellä kulmassa viihtyy, ja nyt ollaan näissä kisoissa nähty, että itse asiassa Conor McDavidkin osaa taklata. Niin on tämä niinku, aivan järjetön tämä nippu. Ja sitten mä otan vielä tämän puolustuksen kiinni, kun mä murehdin vähän tästä Drew Doughtista, että pystyykö se pelaamaan täällä ja riittääkö sillä, niin ei itse asiassa ole mitään merkitystä.
Mm.
Koska nämä Devon Chavis ja Cale Makarit ja Pareikko Haali on pelannut niin hyvää jääkiekkoa, Theodore on pelannut niin hyvää jääkiekkoa, että joku puolustaja voi vähän tuosta kyykätäkin. Mutta tämä on niin kuin ihan älyttömiä. Ja sekin on nähty, että Cale Makar, häntä kusetettiin yksi vastaan yksi tilanteessa.
Joo, joo.
Niin Makarkin on niin kuin, ei hänkä virheetön pelaaja ole.
Ei semmoista olekaan pelaajaa. Niin. Ja pakko sanoa tästä Downista, että siitä huomaa, vähän kuin Victor Hedman, loukkaantumisia on ollut ikää painaa. Kyllä se puolustussuuntaan alkaa olla jo vähän sen näköistä, että alkaako se olla vähän riski peluttaa sitä sillä puolustussuuntaan. Pystyy edelleen kiekolla tekemään juttuja, avaamaan pelejä ja hyökkäysalueella tekemään juttuja, mutta kyllä puolustussuuntaan alkaa olla vähän jo riski.
Joo.
Sen verran se luistin painaa. Ainut mikä tässä, mikä meille tuli kaikille, jopa Tuukalle ja Peksille yllätyksenä, on se, että Pinnington on ykkösveskari.
Kyllä.
Ja ilmeisesti John Cooper jossain oli sanonut, että joku oli kysynyt, että milloin muuten päätit laittaa Jordan Pinnington, että se on sun ykkösveska, niin se sanoi, että 350 päivää sitten.
Joo.
Että silleen, niin kuin, sillä ei näköjään merkitse mitään sitten, että miten on St. Louisissa mennyt. Sillä on merkannut vain 4 maan turnaus, ne otteet siellä ja maine siellä. Niin se on se testi edelleen minun silmässä, että mihin tämä joukkue voi kaatua.
Joo, se on totta. Mä Euroatsista otan vielä kiinni. Mä ihmettelen sitä, minkä tekisi Jesper Wallsteri, jossa on tullut pienvelissä paikkaa, koska se pääsisi kyllä tyhjältä pöydältä torjuun. Hän on pelannut todella fantastisen kauden Minnesotassa. Niin hänellä ei ole mitään rasitetta niin kuin vanhasta, niin se voisi auttaa sitä joukkuetta. No tässä on vähän sama tilanne, kun tuo Logan Thompson on pelannut Washingtonissa aivan todella hyvän kauden, niin hän joutuu ikään kuin vanhojen piruja ole vaihtoehto. Se varmasti nautti, että saa olla joukkuessa mukana, mutta hänen tuossa kuuluisi pelata. Mutta John Cooperilla on se valtikka, ja hän saa sen päättää, että Jordan Binnington siellä pelaa. Mä sanon tuosta Doughtista vielä sen verran, että hän olisi helvetin hyvä puolustaja kaikkiin hyväntekeväisyyspeleihin ja puulaakin jääkiekkoon ja kaljaliikaan, kun laittaisi vähän ilkkateippiä. Se on niin saakutin tyylikkään näköinen, niin se olisi siellä ihan puhdetta kultaa, mutta vähän se alkaa väärässä paikassa olemaan näissä.
On se,
niin kuin sanoo.
On, ja tuosta tuli Nathan McKinnonista vielä semmoinen tarina, että Joonas Donsko on värittänyt, kun se pelasi siellä Coloradossa hänen kanssaan. Niin sanotaanko näin, että ei ehkä semmoisia kaikkein positiivisimpia juttuja tule siitä kaverista Joonaksen suusta.
Joo.
Mutta mennään niihin taas tarinoihin sitten, kun saadaan Joonas vieraaksi. Katsotaan, uskaltaako hän avata niitä. Kyllä me ollaan naurettu tuossa iltasi.
Joo.
Että se aikoinaan, no se on pakko kertoa se juttu siitä, että se oli nuorena poikana tullut sinne ja niillä oli tämmöinen niin kuin pre-game mio. Eli ennen peliä aamureinien jälkeen mennään hotellille, joo, missä on sitten tämmöinen lounastyyppinen buffet. Se on ottanut normaalin tyyliin Joonas siis pastaa ja laittanut siihen päälle aika paljon sitä Alfredo sauce, mitä taas, eli semmoista valkoista kastiketta.
Joo, erittäin hyvää.
Joo, se Nathan McKinnon sanoi, että take another plate, you play with the big boys now, we don't eat that shit.
Joo.
Joonas, se oli ihan hävillään ollut, että hei, että pitää mut jotain syödä tässä. Tämä minä olen aina ottanut tässä vuosien saatossa ja ajattelin syödäkin nyt, mutta ei se antanut sen syödä sitä.
Mä sanon tälläin vaan mysteerisesti, että sitten jonain päivänä, kun Mikko Rantanen kirjoittaa oma elämänkerta kirjaa ja se kertoo vähän Colorado-ajoista, niin ihmiset tulee yllättyä, että itse asiassa ne hekään ei Nate Doggin kanssa ollut ihan parhaita kavereita.
Annetaan Joonaksen kertoa sitten, mitä haluaa, kun tulee vieraaksi.
Joo. Mitä tässä nyt sitten näitä muita, USA, Ruotsi, Suomi, Sveitsi? Ei me lähdetä ennakoimaan tuota Suomi, Sveitsiä nyt yhtään, koska tämä jakso on tullut ja me tiedetään sitten, kuinka siinä on käynyt. Niin ei oteta siihen kiinni ollenkaan. Kanada, Tsekki, Saksa, Slovakia on nämä puolivälierä matsit. Jos tässä täytyy nyt ennakoida tämän turnauksen voittoa, niin kai se on tullut kerrottua tuossa äsken jo, että Kanada on melkoinen suosikki, että jos joku muu voittaa, ihan mikä tahansa muu voittaa, niin se on kyllä ihan järjetön yllätys. Joo. Ihan järjetön yllätys, mutta annetaan kaikille mahdollisuus ja annetaan heidän nauttia tosta. Kysytään sitten Kimmo Timosen matkasta, että nyt sä oot siellä Oslossa ollut, hetkinen sä oot ollut siellä nyt, tää on nyt
reilun viikon, 9 päivää.
Koska sä lähdet sieltä se kotia päin?
Sitten sunnuntaina finaalit, niin sitten maanantai-aamuna Lontoon kautta kohti Philadelphiaa. Että muutama päivä vielä, mutta onhan tää sitten niin kuin tätä päivää mietin. Mä tiedän, että tämä jakso tulee huomenna ulos ja kaikki on tavallaan vanhaa jo, mutta jos näitä jotakin päiviä odottaa, niin tämä on yksi semmoinen päivä, koska nyt me lähdetään pelaamaan sitä tulos tai ulos peleistä ja muistan ihan omalta uralta, mitä tämä merkkaa jätkille siellä Olympiakylässä tällä hetkellä ja siihen valmistautumiseen, siihen tunnelmaan ja lataukseen, että nyt on alkusarja pelattu, nyt on hiottu kuvioita, mitä pistetään hiomaan ja nyt ne pitäisi toimia sitten. Ja sanon sen, että jos Suomeen mietitään nyt, kun puhuttiin Ruotsista, peli ei oikein vielä ollut uomissaan, USA hakee vähän itseensä, Tsekkikin on ollut aika, me tehtiin eilen Tsekin peli, voitti Tanskan, mutta aika nihkeellä pelillä. Niin tässä on monta joukkuetta. Saksa on ollut vähän nihkeä, ne on pelaa Slovakia vastaan tänään, siellä on niillä voittomahdollisuus kyllä. Mutta jos miettii Suomea, niin Suomella oli nihkeä ensimmäinen peli, hyvä toinen peli. No sitten Italia ei voi olisi verrata 11-0. Mutta sekin on semmoinen, että siellä tuli aika laajalla säteellä onnistumisia, niin ainakin ruokkii pikkusen sitä, että päästään tehoille ja jotka niistä elää. Mutta kyllä minä sanoisin Suomen joukkueesta vielä sen, että vielä on parantamisen varaa monella pelaajalla.
On.
Sanoisin, että siellä niinku kärkipuolella vielä, mitkä niinku näissä peleissä se on niin tärkeää, että meidän kärki onnistuu, niin sieltä pitää tänään tulla. Minä tiedän, että tämä on vanhaa uutista huomenna, mutta sitä mä lähden seuraamaan tänään, että miten meidän kärkijätkät, ei puhuta armiesta eikä Kaapo Kakosta, vaan puhutaan Hintsistä, Rantasesta, Sebastian Ahosta, Mikael Granlundista, tämmöisistä pelaajista, että ne pitää olla tänään esillä.
Jos kärki kantaa, tulee voitto, jos kärki ei kanna, ei tule voittoa. Sillä mä sen kiteytän.
Joo, ja Juuse on hyvin nyt, niin kyllä. Juuse pitää jatkaa ja pystyä niin samoihin peleihin, mitä esimerkiksi Ruotsia vastaan, että kyllä sieltä kuteja tulee. Sveitsi on kuitenkin tiivis ryhmä ja on ollut pitkään yhdessä ja tavallaan yhden painepelin käyneet jo läpi, niin kyllä Suomi saa hyvin pelata, että ne voittaa tänään.
Joo, otetaan muutamia NHL-asioita vielä tähän loppuun. Tänään pidetään tällainen vähän lyhyempi jakso, kun on olympiahomma tauki, niin ei NHL-asia on niin paljon. Ja pääsee ihmiset keskittyyn peleihin ja mitä olympialaisissa tapahtuu, niin itse asiassa mä sanon tähänkin väliin sen, että me ensi viikolla pidetään talvilomaa, koska itse asiassa mä olen itse...
Minne menette?
me mennään Espanjaan vaimo ja tyttären kanssa. Poika jää tänne, kun on noi kiekkohommat päällänsä, niin hän ei siitä lähde Espanjassa käymään. Me käydään 5 päivää, käydään kurvaamassa vähän tota lämpöisessä välissä, niin tota, sitten jatketaan pitkä kevät sen jälkeen työntää tätäkin hommaa. Niin ensi viikon Kimanttia-jakso on talvilomaviikko, ja Kimmokin pääsee tuonne Philadelphiaan, niin sen ei tarvitse nousta keskiviikkoa aamuna 6.20 tekeen Kimanttia-podcastia. Ja saa nukkua ainakin 7.
Kiitos. Hei, nyt kun mennään noihin NHL-uutisiin tästä pikkuhiljaa, niin miten Patrick Laine? Mä luin tänään Ilta-Sanomista, että on alavartalovammaa ja on taas sivussa. Että onko mitään semmoista tietoa, minkä uskallat jakaa kuuntelijoille?
Joo. Mä just sanoisin näin, että älkää yllättykö, jos tuossa ennen trade deadlinea tulee vielä siirto. Se on toiveissa molemminpuolisesti. Ja tota, oli vähän toivetta leirissä, että olisi tullut toi siirto jo tuossa ennen olympiataukoa, mutta ei tullut. Ja tota, nyt mulla ei ole siis ihan faktaa tästä uusimmasta loukkaantumisesta. Mutta sen, minkä minä uskallan veikata, on se, että ei ole mitään loukkaantumista. Okay. Vaan häntä ei vaan, koska on päätetty, että hän ei ole Montreal Canadiensin tulevaisuutta, niin häntä ei haluta, sä tiedät tämän vanhana pelaajana.
Tiedän.
Niin silloin häntä ei päästetä siihen joukkueen arkeen enää, vaan hän pysyy siinä joukkueen arjesta erillään, koska hän on niin kuin assetti, joka siirretään pois, niin häntä ei haluta siihen enää joukkueen tykö. Ja silloin pääsee paljon helpommalla, kun mediaan sanoo, että alavartalo vamma ja on määrittelemättömän ajan sivussa. Niin ei ole niitä kysymyksiä sitten, että no mikä vamma, minkä takia ja kuinka. Tai jos sanotaan, että ei ole joukkueen kanssa tekemisissä, niin tulee heti skuupit. Niin nyt sanotaan, vaan, että alavartalo vamma eikä ole määrittelemättömän ajan. Niin minä luen tämän niin tietojeni pohjalta, että nyt odotellaan sitten vaan sitä, että tiedän, että siellä on muutama seura on kysellyt ja kiinnostunut hänestä. Nyt katsotaan sitten vaan, että minkälainen kauppa siellä saadaan aikaiseksi.
Joo, jos Montreal on päättänyt se, että Pate ei kuulu enää heidän kuvioihin, niin silloin ei kyllä enää reenauteta tai ole joukkueen mukana. Et siinä on se, aina se riski, että tulee joku pikku vamma tai vamma uusiutuu, niin silloin tämmöiset kaupat kyllä tyrehtyy, että sitä riskiä ei joukkue ota. Että näin mäkin sen ihan sivusta näkisin, että tämä on vaan varotoimenpide ja uutta joukkuetta etsitään, niin uutta starttia Patellekin.
Joo. Jos nyt kysyt, tai nämä ihan spekulaatioita siis, missä mennään, mikä on, mutta mä tiedän, että muutama seura, siis faktana tiedän, että se on muutama seura on kiinnostunut hänen palveluksistaan, ja otetaan nyt vaikka esimerkiksi sellainen joukkue kuin Los Angeles Kings, joka menetti juuri Kevin Fialan, niin heillä voi olla kiinnostusta, mutta katsotaan mitä tapahtuu.
Oli kyllä pahan näköinen, en tiedä näitkö Kevin Fialan loukkaantumista, mutta ai että, kyllä veti hiljaiseksi ja me vähän mietittiin siinä, että menikö nilkka niin kuin ihan ympäri ämpäri, mutta taisi ollakin, oliko reisiluu vai sääriluu.
No se oli niin pahan näköinen se, kun hän ei niin kuin liikkunut senttiäkään.
Ai että, ja jättivät mahalleen baarille vielä, niin kertoo siitä, että nyt ei voi liikuttaa miestä, että joku isompi luu on poikki.
Just niin, se on harmi, se on hänen kohdallaan toinen tällainen iso loukkaantuminen. Se on tuli aikanaan Nashville-aikaan pudotuspeleissä polvivamma, joka piti hänet pitkään sivussa, ja tämä on nyt toinen tällainen tosi pitkä vamma. Hän on kaikkien tykkäämä pelaaja, hän on todella pidetty pelaaja, ihminen ja persoona, niin harmittaa hänen puolestansa, että hän joutuu tällaista kokemaan, koska se ei niin kuin itse accident, missä se meni, se ei ollut pahan näköinen siinä, vaan meni tasapaino. Tämä meidän laji on nimeltään jääkiekko, ja jääkiekossa tässä vauhdissa tapahtuu välillä asioita, mitä ei toivota. Ja nyt oli vaan niin hirmu huono onni.
Niin, ja jäi vielä aika painavan miehen alle, eli Tom Wilson kaatui siihen päälle. Joo, niin näitä sattuu, ikävän näköinen tilanne, vahinko. Mutta on pitkä toipuminen, oli se sitten reisiluu tai sääriluu, jos on leikattu. Niin. Harmi homma. Tuo deadline on muuten kuuntelijoille maaliskuun 6. päivä. Että nyt kun kisat loppuu ensi viikon sunnuntaina, niin onko se 23. päivä. Eli siitä pari viikkoa sitten on deadline. Ja kyllähän siellä on varmasti pelaajia taas liikkuu. Sanon se, että meillä ensi viikon jakso jää nyt väliin. Joo. Sanon ihan omasta kokemuksestaan se, että nyt kun nämä pelaajat palaa NHL:ään ja sitten se arki alkaa siellä, niin on raskasta. Sitten se tulee se tavallaan mikä into on nyt, esimerkiksi joku Connor McDavid, tai otetaan kuka vaan, nyt niin kuin ladataan niitä akkuja siihen olympiakultaan tai olympiamitaliin, kaikki mitä sulta kropasta löytyy, mieli, fyysinen olemus, kaikki ladataan siihen ja turnaus loppuu, seuraavana päivänä pitkä lento kotiin, pari päivää annetaan varmaan jätkille huilita ja sitten jaha, eikä lähdetä tuolle Long Islandille painamaan NHL-peliä tai Buffaloon tai minne tahansa, niin se on niin kuin henkisesti, se on niin kova paikka, niin siinä menee, se oli mulle niin kuin, seuraavat 2 viikkoa oli ehkä raskainta NHL-aikaa, mitä mulla ikinä oli. Et siitä piti jotenkin vaikka ammattiylpeyttä ja sitä pitää kaikilta tuolla tasolla löytyä, mutta se on niin hankala, sä oot ollut pitkään poissa ja jotkut lähtee heti vaikka 2 viikon reissulle jonnekin, muut on saanut huilata 17 päivää, niin ai että, ei käy kyllä kateeksi, se on kovaa näille jätkille, jotka lähtee sinne.
Ja Edmonton Oilers on itse asiassa siinä tilanteessa, että he ei voisi antaa kapteenilleen ihan hirveästi niin luppuaikaa takaisin tulon jälkeen, koska he lähti olympiatavoille 3 tappiolla ja heille jokainen piste on tärkeä.
Kyllä.
Päästäkseen pudotuspeleihin, niin Edmonton ei saa kyllä päästää kaasulta yhtään tippaa. Ja muistetaan Four Nationsin jälkeen, kun McDavid tuli takaisin sen voiton jälkeen, niin hänellä meni useampi viikko, kun hän pelasi aivan vihkoon, kun ei vaan saanut konetta käyntiin.
Just tätä.
Niin nyt hänellä ikään kuin ei ole sitä varaa, että hän vetää vihkoon, koska jos hän vetää 3 viikkoa tuossa vihkoon, niin Edmonton putoaa pudotuspeleistä.
Hei, nyt mä katsoin ihan oikeasti. Joo, just näin. Mä katsoin näitä sarjataulukkoa, niin Losihan on siellä 4 pisteen päässä Edmontonista.
2 peliä vähemmän pelanneena.
Juuri näin. Eli ne on tällä hetkellä, jos Losi voittaa, no ne on vielä playareissa Edmonton, mutta samoissa pisteissä joukkueen kanssa, joka on ulkona.
Joo, just näin. Eli
aletaan pelaa niin kuin todella tärkeitä pelejä monen joukkueen kohdalla.
Kyllä.
Niin kyllä se arki koittaa ja se tulee aika tylysti nenä eteen ja nopeasti.
Joo, se on just näin. Ja itse asiassa meidän yhteistyökumppaneista mä nostan esille nyt siitä One and Onlysta totta kai siipiveikot ja nyt kaikki siipiveikkojen ravintoloissa käymät ihmiset hereille. Nimittäin siipiveikoilla on salainen lista, mistä voi tehdä tilauksia. Ja salaisella listalla on Aramin tuhumat oliivit. No mistä tämä kertoo? Tämä kertoo siitä, että turkulainen yksityiskokki ja somevaikuttaja Aram Behbodi oli alkuvuodessa tehnyt muutaman video, missä se käytti siippareiden kastikkeita ja siellä tuli sellaiseksi somehitiksi muodostu juttu, missä oli oliiveja, siippareiden mediumkastiketta ja auramurua. Ja siipparit on lanseeraanut tämän ravintoloissaan, mutta tämä on nimellä Aramin tuhmat oliivit. Ja nämä sä saat velotuksetta, kun sä meet siipiveikkoihin, kunhan sä uskaat vaan sanoa tarjoilijalle, kun sä meet tilaamaan annosta, niin sä vaan sanot, että sä voisit ottaa noi Aramin tuhmat oliivit siihen kylkeen, tai tuhmat oliivit. Niin sä saat siitä itsellesi ilmaisen pikku palasen ilmatteeksi siipiveikkojen tarjoamana salaiselta listalta oman ruokas kylkeen. Älä me pelkästään tilaa tuhmia oliivia, että sillä ei se ei käy, mutta me siippareihin syömään ja pyydä, että saisiko sä siihen kylkeen tuhmat oliivit. Niin sieltähän tulee, tämä on helmikuun loppuun asti tuhmat oliivit -kampanja on päällä, niin katsotaan paljonko oliiveja menee siipiveikkojen kaupoissa kuin ravintoloissa siis.
Hei, joo.
Osaat pyytää tarjoilijoita tuhmia oliivia siipiveikoissa, niin saat ilmaisen annoksen maistaa. Kannattaa kokeilla.
Eihän ole parempaa nyt, kun mennään viikonloppua kohti ja toivotaan, että Suomi voittaa Sveitsin tänään ja aletaan pelaa olympiamitaleista, niin siipiveikot ja kylmää olut ja jääkiekkoa, niin onko parempaa?
Ei ole. Just näin.
Ja se tuhmia oliiveita.
Kyllä, joo. Ja itse asiassa maaliskuussa tullaan puhun enemmänkin, kun Hockey Day in Finland rantautuu Kuopioon, johon mä tuun sulle sitten aikanaan 4 päivää viettää, niin mä kattelin tuossa siipiveikkojen Instagram-video, kun sellainen suomalainen erittäin kova syömäripoika söi 150 siipeä. Pitäisikö meidän kokeilla Kuopiossa sellainen, että pystytäänkö syömään 80?
Oliko tämä se arvio, kun me arvioitiin muutama viikko sitten, montako meillä menisi? Mä sanoin joku 60 vai 55, niin oliko se 150?
Joo, Jesse Pynnönen söi 150 siipeä.
Jumala.
Hän harjoitteli, kun hän on nyt Las Vegasissa tekemässä. Tämä on ilmainen shoutout Jesse Pynnösen YouTube-kanavalle, mutta hän on suomalainen suursyömäri, iso voimannostajakaveri. Se on nyt Las Vegasissa treenaamassa johonkin syöntikisoihin, niin se vedetään ihan miehäkkäitä annoksia. Niin se löytyy Siipiveikkojen sivujen kautta ja Pynnösen kautta. 150 siipeä se moukaroi tuntiin.
Voin kuvitella itseni syöväni 60 siipeä, niin tietää, missä minä istun seuraavan tunnin päästä.
Juu, ja tähän menee se Lärvisen sanonta, että kunnon chilikastike potkaisee aina kahdesti.
Se on just näin. Joo. Mitä sä veikkaat? Mä tiedän, että mä huomenna jo siis niin kuin historia tää illan peli, mutta mitä sä veikkaat Suomelle käy? Niin sit vähän kuuntelin, että saa arvioida, mitenkä ollaan arvioitu Suomea.
Sveitsi voittaa 3-1.
Oho!
Ja.
Ai sä pidät Sveitsiä niin kovana joukkueen?
Joo.
Aika kova. Mä olin menossa... Meillä oli, niin kuin mä sanoin tuohon alkuun, Jukka Jalonen oli eilen meillä haastattelussa ja kysyttiin siihen loppuun, että miten se näkee Suomen tästä eteenpäin, että Sveitsi tulee vastaan. Sanoi, että ei tule olemaan helppoa. Joo. Tulee olemaan yhden maalin peli.
Joo.
Tähän nojaten, Jukan tietojen nojaten, materiaalietu on meillä,
on.
Mutta Sveitsi on kyllä, niillä on yhteisiä kokemuksia jo monen vuoden takaa. MM-hopeita taitaa olla parista viime kisoista. Siellä on Rooman Josi, mikä on tämmöinen kyllä game changeri. Mutta minä sanon, että Suomi voittaa 3-2.
No niin, se olisi erittäinkin sallittua. Ja nyt mä sanon, että mä toivon sydämeni pohjasta leijonat voittaa. Nyt ei ole kyse siitä. Sä kysyit multa arvio, kumpi voittaa. Ja
ihan
silloin
oikein.
Mä sanon, että mun papereissani Sveitsi voittaa 3-1. Mä oon sitten pessimisti ja on mielelläni väärässä. Niko Hisier, Timo Meier, Filip Kurashev, Pius Suder, Niro Niederreiter, Sven Andri Ketto, Calvin Turkauf, Christoph Pertsi, Sandro Schmidt ja nelosissa Ken Jäger, Damian Riat ja Simon Gnack. Roman Josi, J.J. Moser, ykköspakkipari, Dean Kukan, Jonas Siegenthal kakkosessa, Christian Martti, Michal Fora kolmosparissa ja sitten legenda Andrea Glauser seiskapakkina matkassa mukana. Samoin Tim Berni on kokoonpanossa. Sveitsi on erittäin laadukas joukkue, ja heillä on kaksi maalivahtia, Jordan Genoni, joka on mistä mä sanoin sulle, että Genoni aloittaa.
Siinä on legenda,
joo, ja Akira Schmidt on Vegasin maalivahtia, mutta mä jotenkin odotan, että Genoni pelaa tänään. Hän pystyy aivan sensaatiomaisiin suorituksiin pystynyt urallaan, ja hän on sellainen showstopperi tuollaiseen yhteen peliin, niin hän on se maalivahti, joka seisoo päällään.
Ja jostain mä luvin, että Dennis Malkin, joka loukkasi olkapäätä tuossa Kanadaa vastaan, niin saattaisi olla tänään pelikunnossa. Siinäkin on kyllä pelimies, jos se vaan on kunnossa, mutta tällä hetkellä se on sivussa. Että ilta näyttää sitten, että onkohan...
Hieno peli tulee.
Hieno peli, ja kyllä Suomen pitää, Jukka Jalosen sanoin, Suomen pitää onnistua. Ei riitä semmoinen 80% peli, eli nyt täytyy... Joo. Nyt täytyy onnistua kaikki, niin kuin mä sanoin tuohon alkuun, Hintz, Ahonen, Rantanen, Granlund, Lundell, tämmöiset, no Miro ja Esa Lindell totta kai, niin nämä pojat nyt esiin, Juuse Saros totta kai sinne mukaan, että nämä pojat kun onnistuu, niin meillä on hyvä chanssi.
Joo, ja NHL-uutisista oli siis muutamia asioita. Brandon Bussi teki jatkosopimuksen, sen mä ajattelin, että puhutaan pari sanaa siitä, kun Carolina maalivahdista, mikä ollaan tällä kaudella puhuttu, niin 3 vuotta 1,9 miljoonaa, aika halvan lapun teki.
Kyllä, kyllä.
Mutta on hyvä maalivahti, ja varmasti antaa leveyttä Carolinalle. Ja sitten toinen sellainen NHL-uutinen, joka tässä tuli, joka nyt ei tietysti pääse enää yllättämään, mutta konkaripelaaja Jeff Skinner pistettiin waiver-listalle, että hänen sopimuksensa puretaan Sanjonin kanssa. Ja varmasti Skinner löytää itselle vielä jostain paikan mutta hänelläkin alkaa olla niin kuin joutsenilla ollut pikkuhiljaa menossa NHL.
Löytyykö paikka? Mä en tiedä sitten, löytyykö tämmöisille kaverille enää paikkoja. Että varmaan pystyy kyllä pelaamaan vielä, mutta en mä tiedä, kuka se ottaa. En tiedä.
Mä just yhden scoutin kanssa tuossa puhuin mielenkiintoisesti tästä NHL:stä, että kun parista pelaajaa per vuosi varataan, Ja sitten otetaan siitä, niin kun jos draftihommat on kunnossa organisaatiolla, niin sitten edeltävästä vuodesta aina pari pelaajaa nousee kokoonpanoon. Ja ne on aina parempia kuin edeltävät.
Joo.
Niin itse asiassa se, missä sä oot onnistunut ja sitten kaikki NHL-legendat ootte onnistunut, niin se, että pysyy tuossa sarjassa, vaatii kyllä ihan saakutin paljon.
No se vaatii paljon, mutta se vaatii myös vähän tuuria, ettei tule mitään semmoisia 6 kuukauden loukkaantumisia.
Se on totta.
Varsinkin siinä alkuvaiheessa, silloin kun sä yrität saada jalkaa oven väliin ja todistaa, että sä kuulut tähän liikaan, pystyt tekemään tehoa ja pystyt auttamaan joukkuetta, että jos se siihen hetkeen tulee joku iso loukkaantuminen, niin sieltä äkkiä tulee takaa kyllä joku toinen. Niin minulla on käynyt tuuri tällä tavalla just, että mulla ei ollut loukkaantumisia pahoja silloin alkuaikoina, että joitakin aina tulee murtumia semmoisia, ne oli aina loppukaudesta, mutta vähän onnea matkaa ja kyllähän se siinä alkuvaiheessa pitää sitten myös pystyä osoittamaan, että kuulut siihen liikaan, että ei tuonne vaan kävellä tuonne NHL ja pysytä siellä, että kyllä siellä pitää sitten onnistuakin ja pitkiä kausia pelata hyvin, todistaa tavallaan koko sarjalle, että sä kuulut tähän sarjaan ja pysyt siellä.
Joo, se on just näin. Itse asiassa mä otan vielä yhden olympia-aiheen tähän loppuun. Mun täytyy shoutoutti antaa myös meillä Kimanttia podcastista vieraana ollut Leijona kuningas Jukka Jaloselle, että siellä Italian ryhmällä, että unohtakaa ihmiset se 11-0 peli Suomeen vastaan, että jos sä vertaat kokoonpanoa, millä Italia näihin kisoihin tulee, niin siinä sietääkin saada tukkaansa, mutta ensimmäinen peli Ruotsia vastaan 5-2. Piti Ruotsia oikeasti tiukeilla siinä
pelissä.
Että se oli kahden jälkeen 3-2 Ruotsi, eli Italia pelasi tosi hyvän matsin siinä. Sitten Slovakiaa vastaan hävisivät 3-2 maalilla.
Joo.
Niin kyllähän Italia on niin kuin yläkanttiin pelannut nämä kisat.
Niin ja sieltä näkyy niitä Jukan tiivistä, ei Suomi-pelissä totta kai, 11-0 kun päättyy peliin, sillä ei ole mikään toiminut. Silloin on isät vastaan pojat peliin, mutta Ruotsi ja Slovakia peliin, niin sillä näkyy niitä Jukan juttuja, tiivis viisikko pelaamista ja sitä joukkueelle pelaamista. Ja kyllä sitä eilenkin näkyy, kun ne taisteli vielä, että olisiko ne päässyt puoliväliin erään, mutta ei riittänyt. Sveitsi vei. Mutta kyllä Jukka voi kantaa ylpeänä hattua päässä, että on tehnyt hyvää työtä Italian perässä. Ja kun sä oot vielä tuohon eteen ja sitten se projekti päättyy Jukan osalta.
Ja nyt paljastan ihmisille, jotka ei ole välttämättä ajatellut asiaa. Mutta ajatelkaas, Jukka Jalonen pääsee tuolla ihan samalla maajoukkueella MM-kisoihin, missä taso on vähän erilainen. Kuinka iso apu näistä peleistä on tuolle Italian joukkueelle ajatellen MM-kisoja pysyäkseen A-sarjassa. Nämä otti ihan jättimäisiä loikkia näissä muutamissa peleissä, tämä porukka. Ja tämä oli ikään kuin pre-camp-turnaus MM-kisoihin, jotta Jukka pystyy pitämään sen Italian A-sarjassa ja ole jälleen messias.
Joo, tämä on se juttu, mitä mä pelkään vähän tässä illan Suomi-Sveitsi-pelissä, että Sveitsillä on yhteisiä, suurin osa tuosta joukkueesta on pelannut parit MM-visat ja hopeet sieltä. No nyt lisätään siihen ryhmään sitten niin kuin Rooman Josin ja Hissierin kaltaisia, Timo Maierin kaltaisia jätkiä, niin ne yhteiset kokemukset eri tilanteista, painetilanteista, ne on niin tärkeitä näissä hetkissä, ja kun mennään Italiaan, niin onhan nämä niin kuin joukkueelle semmoisia kokemuksia, Jukallekin, että missä me voitaisiin vielä parantaa, mikä ei onnistunut. Niin sitten kun lähdetään MM-kisoja menemään, niin ihan loistavia pelejä MM-kisoja ajatellaan.
Joo, ei tule MM-kisoissa yhtään mörköä Italialle. Ne möröt oli täällä.
Totta.
Se Italian jääkiekosta ja näistä asioista. Mä luulen, että me ollaan tänään kuule paketissa, tämä on tällainen tunnin mittainen jakso, missä nämä asiat on höpötelty. Ja katsellaan olympiakikot pois alta ja pidetään siinä yksi viikko taukoa, niin sitten me päästään NHL-pelit taas rullailemaan ja päästään kuitenkin ääneen siinä ennen trade deadlinea asioita, mitä on tapahtunut ja tulee tapahtuu, niin siinä on ihan mielenkiintoisia asioita luvassa, niin onko tämä piti kysyä alkuun, joka ei tietysti liity jääkiekkoon taas millään tavalla, mutta miltä se elo nyt Norjassa on maistunut?
Siis tämä on hieno paikka, niin kuin mä sanoin siinä viikko sitten lähetyksessä, me ollaan noin 7-8 kilometriä Oslosta. Tämä on tämmöinen pieni paikka, tässä on kyllä vieressä kulma Oslon isoin ostoskeskus, että ei kuitenkaan niin kaukana Oslosta olla. Mutta täällä on kuule niin pitkiä päiviä ollut, pelit alkaa 4:00 ja 6:00 ja 8:00, niin ei me ole kyllä keritty oikeastaan hirveästi käydä tuolla kattelemassakaan mitään, että se on pelitetään hotellille ja se on alapaari vielä auki, niin yhdet oluet ja nukkumaan. Et siinäpä tämä 9 päivää on mennyt ja ei tämä tästä kyllä helpotu. Tänään on 2 peliä ja ennakkolähetykset, niin kyllä täällä niin kuin studiossa saa istua ja saa puhua ja esiintyä, ja, mutta Oslo on jäänyt kyllä näkemättä.
No se on tuttu homma mulla MM-kisoista. Ollaan niin sitten olla vaikka Tukholmassa, että mitä Tukholmassa tykkää. Mä olen monta kertaa käynyt, haluatko kuulla jäähallista vai hotellista?
Just näin. Ja tässä on kyllä hyvä setup, että meillä on niin kuin 5 minuutin kävelymatka tuohon studiolle, niin illalla kun kello on 1, niin ei tarvitse takseja odotella enää ja istua taksissa. Että jokainen lähtee siitä sitten omaan tahtiin hotellille ja nukkumaan.
No niin.
Ei, tämä on ihan hyvä. Nyt vaan toivotaan. Hieno kiekkopäivä. Kaikki on historia huomenna, kun jakso tulee ulos, mutta kyllähän me toivotaan, että Suomi pärjää ja on viikonloppuna mukana. Niin sä tiedät kokemuksesta, että näitä aika paljon kivempi tehdä, kun Suomi on mukana.
Oh, se on just näin. Niin ensi viikko taukoa ja sitten 2 viikon päästä palataan ääneen. Tsemppiä Oslon loppureissuihin ja lyödään asioita sitten kasaan 2 viikon päästä. Ja kiitos kuuntelijoille, että olette meidän matkassa mukana ollut tämänkin tunnin. Ja kyllä te ensi viikon pärjäätte ilman meitä. Sitten Kimanttia podcast jälleen palailee asiaan. Ja tässä jo heads upia, missä sanoinkin tuossa aikaisemmin tuosta Hockey Day in Finlandista, joka on sitten Kuopiossa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna, niin laittakaapa ihmiset kalentereihin niin, että kuulette maaliskuussa lisää Kimanttia-podcastin kautta tuosta tapahtumasta, mutta upea tapahtuma on tulossa Kuopioon viikonlopuksi. Niin
eikö me vedetä sieltä joku jakso silloin paikan päältä livenä? Joo.
Vedetään ja siihen tuun kertoon aikataulut kyllä ihmisille sitten meidän jaksoissa, että mitä tullaan tekemään. Mutta Kimanttia-podcast on siellä matkassa mukana ja on All-Star-peliä ja Kuopion torille tulee tekojäät ja siellä on kaikki kohdallaan. Niin tulee tosi upea viikonloppu Kuopiossa. Niin tämä on jo sen shoutoutti ihmisille, että laittakaa kuokaa Kuopion matkailua varaten tuonne maaliskuun loppupuolelle, koska NHL rantautuu Kallaveden rannalla.
Ihanaa, leijonat, ihanaa.
Se on hyvä sitaatti, siihen on päättää. Aave Maria kaikille tutuille.
Kyllä.
All right.
Hyvä.
Palataan. Moro.
Moi.